Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост отново е историка Жанет Митева, автор на книгата История на царския дворец в София, в която в рамките на повече от 500 страници се разглежда миналото на една от най-забележителните сгради в столицата. Уважаеми слушатели, миналата седмица разгледахме историята на двореца от преди освобождението и разказахме за първото голямо преустройство на сградата по времето на княз Александър I. Днес ще продължим напред в историята. Здравейте! Благодаря ви отново, че сте тук и за да не губим време и за да си разкажем повече истории, нека ви попитам какъв град и по-важното, какъв дворец заварва пък княз Фердинанд през 1887, когато пристига в София.
Здравейте. Всъщност той наследява вече един така оживени пространства по европейски маниер подреден дворец. Но това естествено не го задоволява, защото той е роден в Виена, в голям дворец и всъщност има съвсем така по-големи амбиции, чувствайки се и внук на френския крал Луи Филип.
Той си е такъв, той
да,
не само
той
се чувства.
Да, той си е, да. С това самочувствие и в тази обстановка веднага вижда, че не го задоволява с една дума този дворец, който наследява. Но пък само 2-3 месеца след неговото пристигане пристига и майка му, княгиня Клементина Орлеанска, която всъщност не проявява никакви претенции. Напротив, харесва и двореца, дори пише до брат си писмо, в което се възхищава на обстановката в двореца. Тоест, всичко е въпрос на гледна точка. Но тя допринася вече за дообзавеждането с много по-луксозни мебели, с по-луксозни завеси, тъкани в самия дворец. И всъщност по това време вече се разнася славата на Софийския дворец и с Европа, благодарение на чуждите дипломати, че е един от най-добре уредените и като спазване на протокола дворец от монархите в Европа.
Всъщност ние на Фердинанд и очевидно и на неговата майка дължим голяма част от модернизирането на София. Той се пак управлява държавата повече от 30 години и за тези 30 години много от нововъведенията, точно тези, които дават на София европейски облик, пък и бих казал на страната, са именно благодарение на него и естествено, че в двореца ще реализира може би най-големите си желания и мечти. Всъщност, как се стига до неговото решение да направи още един ремонт, тъй като първите няколко години, вероятно, той си живее в двореца, оставен от княз Александър.
Точно така. Повода той да поиска нов дворец е неговата женитба и вече амбицията му да създаде българска царска династия. И той тогава пише едно писмо до Министерския съвет, в което иска разрешение на държавно ниво вече да се вземе такова решение, да се построи нов дворец, който да е достоен за българската царска династия в очите на световната общественост. Но както и при княз Александър, така и сега при княз Фердинанд, управлението на държавата все пак се съобразява с финансовото състояние на България по това време и на него директно му се отговаря, че България няма, княжеството няма средства да построи такъв скъп дворец, какъвто той желае.
А той описал ли в това писмо каква е визията му? Аз признавам си, че не знам.
Ами казва, че иска голям дворец и предполагам, че това е двореца, който се проектира след това вече години по-късно, когато вече той се обявява за цар на независима България през 1908 година и 2-3 години след това се обявява международен конкурс за дворец. Тогава тази визия на тези проекти, нали, от които са достигнали до нас, се вижда, че това са величави проекти със сгради от рода на мащаба на Софийския университет.
Да,
нали.
Да, да.
И
И мислите, че това е може би нещо подобно се е въртяло в главата му, когато
предполагам,
пише.
Предполагам, защото той е роден в такъв дворец в Кобург.
Това е интересно. Аз наистина си мислих, да, че неговата идея вече появила се след обявяването на царството, именно по този повод. Казва си, ето вече, ли, да, вече съм, да, цар, заслужавам. А да, това може би е било още по-ранна
още
идея.
Още по-рано. Той е идвал, да, такъв дворец. И всъщност те му разрешават да си построи, му дават така карт-бланш, да си построи жилищно крило,
да,
което да се добави към съществуващата дворцова сграда. И точно така постъпват.
Да ни кажете за архитекта. Ние го споменахме миналата седмица. Архитекта на новото крило, вече северо-източното крило. Кой е той? Как се стига до неговия избор? А вече за интериора ще си говорим малко по-късно.
Ами, архитект Грюнангер всъщност е абсолютно без никакви така претенции от страна на княз Фердинанд. Той го предназначава за архитект към двореца, т.е. дворцов архитект. И на него му се възлага да разработи жилищното, нали, как да се построи жилищното крило. И в интерес на истината, то е построено по начин, който съвършено се вписва в тази съществуваща сграда. Аз много пъти съм размишлявала, гледала съм и тези снимки, които има от самолет тогава, нали, правят снимки отгоре на двореца. Наистина, по-съвършено вписване на ново крило трудно човек би могъл да си представи, без да нарушава визията на съществуващия вече образ на двореца.
Отново на Фридрих Грюнангер обаче дължим и едно друго преустройство, за което аз научих от вашата книга. Наистина, явно малцина са го забелязали, защото никъде не съм го срещал като информация, за същото това ново западно крило, построено по времето на княз Александър. Какво се случва? Добавят се нови помещения ли?
По някакъв, наистина, като с магическа пръчка, това крило се удължава с още около 13-14 метра. Всъщност, ако нямаме чертежи, за съжаление, не е запазена документацията на архитектите. И затова аз лично достигнах до този извод, само наблюдавайки снимките.
Да.
При снимките, които са правени на двореца по времето на княз Александър, прозорците на това бално крило, което се достроява по негово време от архитект Румпелмайер, са 3, при Фердинанд стават 5, нали, с архитект Грюнангер, т.е. удължава се. И вътре вече, като проследи човек самата архитектура вътрешна на сградите, също може да се долови откъде е направено това удължаване.
След малко нашия разговор с Жанет Митева продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим отново за историята на царския дворец в София. Мой гост, както вече знаете, е историка Жанет Митева, автор на книга по темата, която бих казал, че ще впечатли всеки един читател и изследовател. Моля ви, нека разкажем за новите помещения, оформени след осъществяването на проекта на архитект Фридрих Грюнангер в това семейно жилищно крило отново към улица Московска.
То е построено специално за семейството на княз Фердинанд. Всъщност там се намират спалнята на княгинята, след това царица Елеонора, но тя пък не го заема това място, прави се за нея друга спалня, както и да е. Но на този първи етап има спалня за княгиня Мария Луиза с будуар, тя е доста обширна. Сега може да се види в частта на етнографския музей, може да се разгледат помещенията, иначе не е възстановено нищо от тогава, но има някои запазени вградени мебели. Но за тези мебели ще ви разкажа отделно, защото те пък се правят по времето на царица Йоанна,
да,
съпругата на цар Борис
III. След малко и за това може да споменем.
Да. Така че се прави се тази спалня нова на княгинята и правят се помещения за децата. Има и една нов паракли се прави православен и католически. Те са един до друг. Това са първите параклиси в двореца.
Има няколко.
Има няколко в последствие, но това са първите. И всъщност това е. След това има и кабинети на царя от към северо-западната част.
Да.
И там има и едно луксозно стълбище, което всъщност представлява изцяло така, доближава до лукса на френските дворци до някъде.
А всъщност тогава са построени и тези, изградени тези входове за каляски, които мисля, че днес един от тях още може да се разпознае с едни големи врати от задния двор,
да,
към етнографския музей.
Да, от там, през този проход е било направено точно, нали, мястото на съединяването на официалното, аз го наричам държавно крило, защото то е служило за държавни цели двореца през цели период на Третото българско царство, с жилищното крило, мястото на съединяване е било един проход за каляски, откъдето е бил и официалният вход към жилищното крило. След това този проход се затваря, превръща се в една трапезария дневна, така, и се освоява това пространство за така наречената дворцова гимназия, защото княз Фердинанд урежда дворцово училище за децата си в тази част на двореца.
А за двора и градината на двореца също мисля, че сега е момента да разкажем, защото предполагам, че именно по времето на Фердинанд двореца се здобива с такива страхотни дървета. Той, освен че е бил български княз, той е бил орнитолог и ботаник.
Точно така, да. Всъщност спомените за двореца, че по времето на княз Александър в дворцовата градина, аз я представям тази част от дворцова градина, която сега се заема от площада.
Да, пред, да, да, да.
Там е имало лехи с зеленчуци и цветя. И има описания как на княжеската трапеза винаги е имало свежи цветя и пресни зеленчуци. Но вече, когато идва Фердинанд, градината се разширява, нали, от, се обръща специално внимание на тази, която от към улица Московска, която и до сега е запазена. Да. И там вече той се заема с такива видове, да, летен дъб, един вид, втори вид. Там има и други редки такива храсти, растения. Естествено, лехите са били цветни, с много по-добре оформени от сега. Имало и две езера кръгли. Едното е било от към запад, другото от към изток. Така, имало е съвсем друг вид, както и на някои снимки се вижда, че е имало един вид като арки с лузници. Така, доста добре озеленено.
Да.
И там са играели княжеските деца.
А това растение или дърво, дори не знам как точно трябва да се нарече, което и днес краси източната част на двореца, когато се мине в определен час от годината, там където са
стълбичките. Глицинията.
Глициния. Това
да.
Посадено от Фердинанд?
Това от Фердинанд, да, така се знае, че е посадено от Фердинанд. А дори княгиня Евдокия през 20-те и 30-те години вече пораснало, го рисува, има нейни запазени рисунки.
Всъщност има и ателие нейно в двореца.
Ателието е, да, от към северната част се описва, че е било в таванската част, т.е. мансардата, която е.
Да попитам също, може би това е също градска легенда. Има ли е някога животни в тази градина на княз Фердинанд? Защото съм срещал какви ли не неща за произхода на Софийския зоопарк. Има ли е някъде някога животни, които по-късно били пренесени в княжеската градина?
За животни те са били във Врана, доколкото има описание. Слоновете на Фердинанд, те, нали, те после се преместват в зоопарка и други животни се така набавят от европейските зоопаркове.
Да.
Но имало е много птици. Даже точно въпрос, за което споменахте вие за ателието на княгиня Евдокия, а преди това се описва, че е било волиера, т.е. за птиците на Фердинанд. Имало е клетки с много различни видове птици.
А също от тази страна на двореца имаме единствения запазен герб от тези години. Както и вие сте казали, по чудо запазен, аз също не мога да установя как точно е запазен. Визирате, че може би бил скрит от растителността именно в тази част.
Има такова нещо,
но,
да.
Но кажете, какво символизира този герб? Аз най-накрая от вашата книга намерих отговор на този въпрос.
Ами това е сватбения герб на княз Фердинанд с княгиня Мария Луиза.
Толкова съм се чудил и аз какво точно и не ми е познат този герб, защото може би другаде просто не е бил използван по този начин.
Не, той е специално създаден за случая от граф Дюфораз, който тук е бил поканен от Фердинанд. за хофмаршал на двора и е изпълнен от Андреас Грайс, друг виенски специалист, който оставил своя почерк върху много други софийски сгради.
А с нещо свързваме ли преустройството на двореца от времето на сина, най-големия син на княз и цар Фердинанд, именно цар Борис III? Това също е едно сравнително дълго управление, но има ли някакви промени в архитектурата на сградата?
Доколкото съм могла да установя точно така видими промени няма, единствено мисля, срещнах такива свидетелства, че, но документация, както ви казах, вече не се намира. Ново остъкляване се прави на зимните градини от една германска фирма и всъщност това е новото, както и царица Йоанна вече подема инициативата 30-те години да освежи двореца, т.е. старите мебели се изпращат във Врана и се прави ново, така, заместват се мебели с по-свежа линия, съвременна, изчистена, стените стават по-светли цветове, редица тъмни дамаски се премахват. Тоест, една дума, двореца става слънчев като италиански дворец.
Историите на Жанет Митева ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес отново с Жанет Митева говорим за миналото на царския дворец в София. Искам да ви попитам за един друг период от историята. След съсидването на Втората световна война, въобще двореца се изменя и като функция, и като архитектура. Какво се случва с него веднага след преврата от 9 септември? И всъщност друг въпрос, който сега сещам. Има ли поражение от бомбардировките върху двореца?
Имало е в архива, Централния държавен архив, срещнах на едно място такъв документ, който споменава, че е горяла западната част на покрива на дворец. Да. Било е засегнато, но не са били големи пораженията.
А семейството дали е било дворец?
Семейството не. Той при първите бомбардировки семейството е било там, защото в автобиографичната книга на цар Симеон срещнах такъв момент и той описва, че при първите бомбардировки над София с майка си и сестра си са бягали да се крият в православния параклис, който е бил в държавното крило вече по това време.
Да, а тогава да ни кажете, след преврата, семейството, след преврата от 9 септември 1944 година, семейството на тогава много младия цар Симеон остава ли да живее в двореца, тъй като все още тогава сме били монархия?
Още след смъртта на цар Борис, доколкото има сведения, предпочита царицата да живее във Врана.
Да.
И преврата на 9 септември 1944 година не променя това положение. Те продължават да си живеят във Врана, но в едно вече пазени, така да се каже, от
наблюдаване, вероятно следени.
Съветски войници са пазени, както тя описва в нейната книга Спомени. И много... Аз лично нямам такова сведение те да са се връщали в двореца през това време. Тоест, до своето изгнание, когато заминават, те си живеят във Врана.
Точно за него исках да попитам. Това се случва вероятно след референдума за републиката. Тогава, освен че те заминават, какво се случва с двореца? Знам, че предполагам, че тогава е премахната и една красива ограда, която дълги години е ограждала Софийския дворец.
Да, има снимки за това, много снимки са тук вече, как се премахва оградата на двореца, как се премахват гербовете, как се изчукват всъщност от фасадите, централната фасада главно и западната фасада е имало гербове. Пространството се изравнява, прави се площаж, където се организират и митингите вече на новата власт. Има и снимки такива, които показват как Георг Димитров, Кимон Георгиев, там други лидери по това време, държавни лица, от балкона, където преди това има снимки с цар Борис, махат на множеството и целият дворец е с портрети на съветски така държавни дейци и на български.
А за какво се ползва сградата? С политическа функция ли е?
Да, основно най-напред балния салон се изпразва така от лукса, който е имало в него. В смисъл, имало е луксозни футьоли, така... Да. Канапета сигурно, но това нещо се премахва и се слагат обикновени столове, в които се настанят, нали така, идват за първите лекции на висшата партийна школа, кадрите на партията, да се обучават. А в един момент предполагам, защото документация няма, че след премахването официалното на монархията на 15-46 година, кабинета на цар Борис, който е кабинет оформен още от времето на княз Александър, след това го наследява Фердинанд и след това цар Борис. Тоест, това е официалният кабинет на монарха по време на Третото българско царство, се опразва от всякакви пак така луксозни украси, като скъпи завеси, скъпи тапети, имало разбован таван, изящна ренесансова камина, както има описания. Всичко това се премахва и се превръща в кабинет на новия лидер Георги Димитров. Но там скоро след неговата смърт, нали, се използва от Васил Коларов, от Вълко Червенков и вече през 54-та година, когато се построява партийния дом, двореца се опразва и се предоставя на Националната галерия и малко след това веднага се взима решение пък да се намести в жилищното крило на двореца и етнографския музей.
Буквално вие казвате, че може би е в същия ден.
Да, защото документа от архива говори, нали, описва, че се дава на Националната галерия. Отгоре е задраскано и с почерка, доколкото можах да установя на Вълко Червенков, пише и етнографския музей.
А има ли е планове след 46-та година сградата да бъде унищожена?
Така в първите години, нали, дворец се съществува вече под наименованието Министерски съвет. Думата дворец е забранена, едва ли не, никъде не се употребява. А за събаряне се говори, когато вече започват подготовката за честването на 1300 годишната на България през 1981 година, но тогава много бързо това нещо се разминава. А още 50-те години има едни публикации в списание Архитектура, как на мястото на двореца ще бъде издигнат дом на съветите, някакви такива проекти има, но не се стига до крайни такива действия, така ли иначе.
Уважаеми слушатели, това беше втора част от разговора ми с Жанет Митева. Чуйте първата част в сайта на Радио София. А най-добре се здобиете и с книгата «История на царския дворец в София». Сигурен съм, че няма да съжалявате. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!